Լաբարակով սրադիո թավիշուպլեբա բրաղիդըն։
Սաղան շիտովիսետ պիլիսիս դրոյիտ, ացա էթերշի բրունդեբա ռադիո թավիսուպլեբա դամատ էբիթի պրոգրամիտ, կատացեմիս տասեցգիշի մոյիս մինետ ախալիանբեբիս գամշովբա էկած ամալաշումը մո Հուսմը սամխատրովեպմա մատմիր օգուպիրեպուլ սաչխերիս ռայոնի սոպլ պերևշի էվրոկավշիրիս մետող ուրայաբի գլավար շեղուշես։ Սակարդուլ զերոնուլի օլիմպի ուրի կոմդելիս պրազիդենց իմէ դիակսրոմ օրիատաստոտխմը Կեն մոյս մինետ ախալի ամբեպիս մոգլի կամուշուբա։ Կագացնով տախալ ամբեպս ուպրորձլած ճեր դավից խոտցնովեպից ակարձոլոտան։ Հուսմա սամխադրոյապը մատմիեր օգուպիրեպուլ սաչխարիս ռայոնի սոպլ պերևշի էվրոկավշիրիս մետող ուրայաբի գլավար շեղուշս։ Ադգլոբրույ մոսախլիովիս գան միղեբուլի ինպորմացիի սապուծոզը սաչխարիս գամգեբելի զուրապ ծերցված Կոմենդանտ իդեպ էրևշում գոպի Հուսիս համխադրովի մոնածի լավտե։ Գալիս ռայոնիս կոլեպիս դիրեկտորը բիդա մաստավլեպլեպի դղես գալիս ապխազուր ադմինստրածիեշի դայի բարես, դա Մոսկովիդան գամուգզամնելի Հուսուլենովանի Սակարդուլոս էրունուլի օլիմպի ուրի կոմտետիս պրազիդենց իմէ դիոքշրոմ օրիատս թոտխմը դիտլիս օլիմպիադիս սոչ իդան սխա կալակշի կադետանից ինինցիատիվաս մխարս ռամդենի մեկ ուեղ անադահուջերս։ Թուրկեջի գանգզարովամդե Հուսատիս օլիմպի ուրի կոմտետիս պրայզենտնիկի մի իչնևսրոմ, սոչ իտան օլիմպիադիս կատետանիս ինձիատիվս մորալուրի դա իուրդ ուլի դուալսածրսիտ արանայիրի պերսպեկտիվը առակուս։ Ես կանցխադեպա լիոնիտ եկոչ Պարլամենտմա դրես մեսամ է մոս մենիտ միղո ամնիստի իշե սախեպ կանոնի ռոմելից տաղլովիտ օրի աթասի պատիմրինս կատավիս ուկլեպասի թվալիսին է պսիխե էպիտեն։ Պտլիանոնբաշի ամնիստի իսակտի ռոմելից ալաշի Սակար ոսակմտ է սարմնիցրոմ չեխեջի սակարդուվոլ սելոչիս Սլադիմեր գիպաշույլիս սակութարիս ռուլիլ գադատգոմիս միզեզատ միսի ճամտելովիս մտկոմարայովա դասախելա սակենտո ինտերպրես նյու սարմնիցրոշի գանում մարտեսրոմ
Հադիո թավիշուկլեպիս ախալի ամբեմի, ինպորմացիա ռոմոսած կատամոզմեմբա արջիր դեմա։
Կանոլսով տախալի ամբեմիս գամշուպես։ Սնոմբեմի ուծխոտիտան։ Շերթե բուլիշտ ատեպիս պրեզիդենտատ արջավուլի բարակ Օբամա էմզադեպը սախմծիպոմ դիմինիս պոստես սենատոր Հիլարի Կլինտոնիս արսատգենատ. Օբամաս գունդիս էրթերթից ավրիս գանմարտեպի թութավի արիչինա, ռայիմի մողուլոդնելմա պրոբլեմմա, Օբամա Հիլարի Կլինտոնիս դա ասախելեպս Ամերիկիս սագարով ուծխեպիս մումդենո խեմծգոնալատ. Ես մոմեղլ կույրաշիա մոսոլոդների բարակ Օբամա ոցիանորս կաղթեպա շերթե բուլիշտ ատեպիս պրեզիդենտիտին ես արջելու կամպանի իստրոս Հիլարի Կլինտոնի միսիմ թավարի թանաբարդիելի մետոք էիղո։ Եպոնիս պրեմիեր մինիստ տարո ասոս գանցխադեպիս իս սերիոզում մոլապարակեպաս գամարդավս Հուսատիս պրեզիդեն դիմիտրի մետոդևթան որկոյխանաշորիս տարիտ օրիուլի ութախմոյ Նաղթոպիս պասի Սամիցլիս մանձզեղ ուլազի դաբալ մաչոնեբելզի դայեցա, բարելշի դաղխլոյպիտ որմոզ դա դոլարամդ, էս մաչոնեբելի աղեգիցխա ազիիս լոնդոնիսը դա նյորգիս բազրեպսը, յուծգեբիան Հես Հուսետիս սախմծիպոս ատատպիրում մեսամ է մոսմենի դամդկից հասա կոնստիտությոտ սուլեբա ռոմնիս թանեղմատ պրեզինես ուպրեամոսիլեպիս վադա ոտխիդան էկուս ծլամդը գայիզ դեպա դումիսկի ոտխիդան խուտ ծլամդ ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის პროგნოზით ამერიკის გავლენა მსოფლიოში სავარაუდოდ იკლებს მომდევნო 20 წლის მანძილზე. ეს პროგნოზი გამოთქმულია ანგარიშის სახელწოდებით გლობალური ტენდენციები 2025 გარდაქმნილი მსოფლიო. შეერთებული შტატების დაზვერვის ეროვნული საბჭოს მიერ მომზადებული ამ ანგარიშის გათვალისწინება მოუწევს პრეზიდენტად არჩეულ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას. ანგარიშის შესახებ დაწვრილებით გვექნება საუბარი მოგვიანებით ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
ეს გახლავთ ეკა წამალაშვილი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. განვაგზობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომელსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. 23 ნოემბერს საქართველოში ფართომასშტაბიანი ამნისტია განხორციელდება.
ჩვენი მიზანია სწორედ ის, რომ ერთის მხრივ შევამსუბუქოთ მდგომარეობა იმ ადამიანების, რომლებიც იმსახურებენ ამ შემსუბუქებას, მაგრამ მეორე მხრივ არ დაუშვათ კრიმინალური სიტუაციის შეცვლა ჩვენ ქალაქებში და არ დაუშვათ დანაშაულების მატება.
ბათუმის საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარეს ნარკოტიკების მოხმარებასა და რეალიზაციაში ადანაშაულებენ.
იქვე თვითონ დაკავებულის მიერ მითითებული ეს დაზიანებები მიიღო წაქცევის შედეგად დაკავების დროს და ქვევით განმარტავს, რომ მას პოლიციის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნია.
რეგიონული მასმედიის წარმომადგენლები ჟურნალისტური ქარტის შექმნაზე მუშაობენ.
თუ კი იქნება რაღაცეთიან კონცეფცია ქართის სახით, რომელზეც ჩვენ თვითონ ჟურნალისტები შეთანხმდებით არ იქნება ეს მოდელი ხოსმოხეული და დავიცვათ ამ ქართით გათვალისწინებულ რაღაც ნორმებს, პრინციპებს, მომგებიანი იქნება.
ასევე შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას და ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზეც. გადაცემის მეორე ნაწილი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა ამნისტიის კანონი დაამტკიცა. ის ძალაში შევა პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერისთანავე. დაგეგმილია, რომ ამნისტია ვარდების რევოლუციის მეხუთე წლისთავზე 23 ნოემბერს განხორციელდება. მის საფუძველზე საჯელ აღსრულების დაწესებულებებს დატოვებს 2000-მდე მჟავრდებული, ხოლო კიდევ 10000-მდე პატიმარს საჯელი გაუნახევრდება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამგვარი ფართომასშტაბიანი ამნისტია საქართველოში ამ დრომდე არ განხორციელებულა. ამ შეფასებას არ ეთანხმება არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და ადამიანის უფლებათა დამცველების ნაწილი. ამნისტიის პროცესის შესახებ უფრო მეტს კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ამნისტიის კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში ცხარე კამათის თანხლებით მიმდინარეობდა. საპარლამენტო ოპოზიცია მართველი პოლიტიკური ძალისგან უფრო ფართო მასშტაბიან ამნისტიას მოითხოვდა. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უმრავლესობამ შენიშვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაითვალისწინა.
გავისთავაც ხალე ყველა არ გაითვალისწინეს, ხმა მივეცი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რასაც მივახციეთ, იმ ხალხის გამოშვებას უარყო არ მიხდეთ. ეს არის მიხდეთ, ხალე უკეთესი იქნებოდა, რომ ქიანად დაეკმაყოფილებიათ ჩვენი მოთხოვნა, ჩვენ არ ვაყენებდით ძიმე დანაშაულებებზე გათავისუფლების მოთხოვნას, მაგრამ ის მიღწეულია თავისთავად, მინდა ვთქვა, რომ არის მნიშვნელოვანი შედეგი.
უფრო მეც მართველი პოლიტიკური ძალა შემდეგი მიზეზების გამო ვერ დათანხმდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის კომენტარი.
ჩვენი მიზანია სწორედ ის, რომ ერთის მხრივ შევამსუბუქოთ მდგომარეობა იმ ადამიანების, რომლებიც იმსახურებენ ამ შემსუბუქებას, მაგრამ მეორე მხრივ არ დაუშვათ კრიმინალური სიტუაციის შეცვლა ჩვენ ქალაქებში და არ დაუშვათ დანაშაულების მატება.
სხვაგვარად ფიქრობს არასაპარლამენტო ოპოზიცია, რომლის ერთ-ერთმა ლიდერმა იურისტმა ეკა ბესილიამ განაცხადა, რომ ხელისუფლება ამნისტიის თემით მანიპულირებს და რეალური ამნისტია პატიმართა მხოლოდ მცირე ნაწილს შეეხება. 23 ნოემბრის ამნისტიას ხელისუფლების პიარ აქციას უწოდებს ადამიანის უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე.
შეეხო მუხლებს, რომელიც ან საერთოდ ამ მუხლებით არავინ არძის ციხეში, ან და მუხლებს, რომლითაც ისედაც ეთხოვებია ხალხს დარჩენილი და ისედაც გათავისუფლებოდა. ეს ძირითადად მაინც ხელისუფლებამ თავის იმიჯისთვის და აი იმ დეკლარირებული დემოკრატიის ტალღის რაღაც გამართლებისთვის გააკეთა და არა ის ჰუმანური მიზნით, რა მიზნითაც საზოგადოება ამას ელოდა.
ასეთ განცხადებებს ისე ოპოზიცია, ოღონდ ამჯერად საპარლამენტო ოპოზიცია გამოეხმაურა. მისი ერთ-ერთი ლიდერის გია ცაგარიშვილის კომენტარი.
ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ამნისტირებული და მე მგონი ერთხელ სამუდამოდ აბსოლუტურად ვინძურ კამპანიას გამოაცხადეს პოლიტიკოსებმა, თუ ეგრეთ წოდებოდმა უფლებათა დამცველებმა წერტილი დაესვება.
ამნისტია შეეხება ისეთი დანაშაულისთვის მჯავრდებულებს, როგორიცაა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაყოლიება, არასრულწლოვანის მიერ ჩადენილი ქურდობა და ძარცვა, ჯანმრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანება და სხვა. სასჯელი უნახევრდება იმ პატიმრებს, რომლებიც გასამართლებულნი არიან ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის დამზადება, შენახვა, გადაზიდვისთვის. იგივე შეეხება პირადი მოხმარებისთვის ნარკოტიკული ნივთიერების მცირე რაოდენობის დამზადება, შენახვას, ანდაც უკანონო შეძენა მოხმარებას. ამნისტიის კანონში შეტანილია ისეთი მუხლებიც, რომელთა მიხედვით მსჯავრდებული არ მოინახა, მაგალითად გემის კაპიტნის მიერ მგზავრების განსაცდელში მიტოვება. სულ ამნისტიის კანონში 60 მუხლზე მეტი შევიდა, რომლის მიხედვით 12,000-ზე მეტი მსჯავრდებული სასჯელი ან გაუქმდა, ანდაც განახევრდა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმის საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარეს ბადრი ქაჯაიას ნარკოტიკების მოხმარებასა და რეალიზაციაში ადანაშაულებენ. გასულ კვირაში ქაჯაია ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეობიდან გადაირჩიეს და ახალ თანამდებობაზე დანიშნეს. გავრცელებული ცნობებით, დაკავებისას სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბადრი ქაჯაიას სასტიკად სცემეს. ვითარების გარკვევა რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა სცადა.
ბათუმის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე ბადრი ქაჯაია გუშინ საღამოს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბათუმში ცენტრალურ ქუჩაზე დააკავეს. თუმცა კომენტარს თვითმხილველები დღეს აღარ აკეთებენ. ამ დაკავებას შეესრო გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ნათია როყვა, რომელსაც გადაღებული ფოტოები სამართალდამცავებმა იქვე წაუშალეს.
თვითონ ერთ-ერთ მოსვლადის წარმომადგენელმა რომ მივედი, გამომღლიტა სნამსტოს ნიშნობით აპარატი ხელიდან და მოვთხოვე რომ რატომ მიშლი რაღაცა რა ხდება რა ხდება და ანუ თვითონ მითხრა ნარკოტიკებზე დავკავეთ ორი ადამიანიო და ვინარიო ამის სახელდაკოსო მოგვიანებით ყველა გაიგებს.
პირად საუბარში თვითმხილველებიც ადასტურებენ რომ საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე აყვანისას ძალიან სცემეს. ამის შესახებ თვითმხილველებმა გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტსაც უთხრეს.
ეს მე არ დამინახია ჩემი თვალით, თუმცა იქ ერთ-ერთმა ასეთმა ადამიანმა ფოტოებს რო ვიღებდი მითხა რომ ეს მაშინ უნდა გადაგეღო როცა ცემდნენ. მე რომ მივედი იყო ჩატყვარების სიტუაცია და მანქანის ნომრებით დახსნეს შავი ჯიპით იყვნენ, სამი მანქანით იყვნენ.
30 წლის ბადრი ჯაია ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარედ 2 წლისა და 1 თვის წინ აირჩიეს. მისი გადარჩევის საკითხი ბათუმის თვითმმართველობამ 1 კვირის წინ გადაწყვიტა. ბათუმის მაჟორიტარი საკრებულოს წევრად რჩებოდა და თან გზების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედაც დაინიშნა. მისი კოლეგები კომენტარს არ აკეთებენ, მხოლოდ პირად საუბარში ადასტურებენ, რომ ბადრი ქაჯაია ნამდვილად სოდის თანამშრომლებმა დააკავეს. კომენტარი არც საკრებულოს ოპოზიციამ გააკეთა. აჭარის განათლების მინისტრმა მათე ტაკიძემ რადიო თავისუფლება თან ასეთი რამ განაცხადა.
ბადრი ქაჯაიას დაკავებასთან დაკავშირებით ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე გავიგებიან არ ვიცი რა თემაზე გახლავთ დაკავებული, სამწუხარო ფაქტია გამომდინარე იქიდან, რომ ვფიქრობ, რომ ყოველი სახელმწიფო მოხელე უნდა იყოს მაქსიმალურად სამწამის მატარებელი, ალბათ ძალოვანები გააკეთებენ ამაზე კომენტარს.
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის აჭარის სამართველოს უფროსმა გოგიტა კახიძემ არც უარყო და არც დაადასტურა ბადრი ქაჯაიას დაკავებისას ცემის ფაქტი. სახალხო დამცველის რწმუნებულები აჭარაში ლადო გალუბლიშვილი და გიორგი ჩარკვიანი უკვე იმყოფებოდნენ წინასწარი დაკავების იზოლატორში, თუმცა ლადო გალუბლიშვილის თქმით მათთან შეხვედრა ბადრი ქაჯაია არ ისურვა.
მიზეზი არ დაუსახელებია, მორიგეს ასე თქო მეშვეობით შემოგვითვალა, რომ მას არ ქონდა სურვილი რომ ამ ეტაპზე შეხვედრება. ჟურნალში არის გატარებული რომ აღენიშნება დაზიანებები, თუმცა იქვე თვითონ დაკავებულის მიერ მითითებული არის დაზიანებები მიიღო წაქცევის შედეგად დაკავების დროს და ქვევით განმარტავს რომ მას პოლიციის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნია.
როგორც ამ დროისთვის გახდა ცნობილი ბადრი ქაჯაიას 260-ე მუხლით წაუყენეს ბრალი, რაც ნარკოტიკების შენახვა მოხმარებასა და რეალიზაციას ითვალისწინებს.
ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. რეგიონული მასმედიის წარმომადგენლები ჟურნალისტური ქარტის შექმნაზე მუშაობენ. მომავალ დოკუმენტში ჩაიწერება ეთიკის ის ნორმები, რომლის დაცვას ჟურნალისტები მეტი საზოგადოებრივი ნდობის წინაპირობად მიიჩნევენ. მასმედიის წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პროფესიული მუშაობისას დასაცავ ნორმებს თავად ჟურნალისტები ქმნიან და არა ვინმე სხვა. გუდაურში ჟურნალისტურ ქარტიაზე მუშაობის სამდღიან პროცესში მონაწილეობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების 18-მა ჟურნალისტმა ქსელური მუშაობის პრინციპით ჟურნალისტური ქარტის შექმნისთვის საჭირო სამოქმედო გეგმა შეადგინა. გეგმის მიხედვით შეიქმნა საორგანიზაციო ჯგუფი ჟურნალისტების იანთაძის, ზვიათგორიძის და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლის ნანი ბენდელიანის შემადგენლობით. საორგანიზაციო ჯგუფი ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ყველა ჟურნალისტს ქარტის მოსამზადებლად თანამშრომლობას შესთავაზებს და მათგან დაელოდება წინადადებებს ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების და პრინციპების შესახებ, რომლებიც საერთო შეთანხმების შემდეგ ქარტიაში აისახება. ქარტიაზე ხელმომწერი ჟურნალისტი აიღებს პასუხისმგებლობას იმ ეთიკური ნორმების შესრულებაზე, რაც ქარტიაში იქნება დაფიქსირებული. ჟურნალისტები ამის შემდეგ შექმნიან მონიტორინგის ჯგუფს, რომელსაც ქარტიაზე ხელმომწერების კონტროლი დაევალება. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით საუკეთესო ჟურნალისტებს ხარისხის ნიშნები მიენიჭებათ, ხოლო ეთიკის ქარტიის დამღობთა მიმართ სხვადასხვა სანქციები იქნება გათვალისწინებული. ჟურნალისტური ქარტიის შექმნის აუცილებლობის იდეა რეგიონულ ჟურნალისტებში საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებისას წარმოიშვა, როცა მათ მიაღწიეს შეთანხმებას გაშუქების 7 ეთიკურ პრინციპზე. ამის შემდეგ რეგიონულმა ჟურნალისტებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრთან, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტთან და რეგიონული მედიის ასოციაციასთან ერთად ქარტის შექმნაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ იდეას სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენლის ნანი ბენდელიანის ინფორმაციით, მხარდამჭერები ევროკავშირსა და ევროსაბჭოში გამოუჩნდნენ.
მათგან არის მსაობა, რომ მხარი დაუჭირონ ამ წამოწყებას, ისინი თვითონ იყვნენ ერთ-ერთი ინიციატორები. ჩვენ უკვე მუშაობდით პროექტის ფარგლებში არჩევნების გაშუქების ეთიკურ კოდექს. ისინი არიან მზად ამისთვის, ოღონდ რა ფორმით, ამაზე ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება.
ჟურნალისტ იანთაძის განცხადებით, იმ დროს როცა კანონი მედიის შესახებ ძალიან ლიბერალურია, ჟურნალისტები თავად ცდილობენ მოექცნენ გარკვეული ეთიკური ნორმების ჩარჩოებში, იმ ჩარჩოებში, რომელიც საერთაშორისო მედიის პროფესიული სტანდარტების მსგავსი იქნება.
ყველა ჟურნალისტი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ იყოს პასუხისმგებელი ნებაყოფლობით საზოგადოების წინაშე, მოუყაროთ თავი ჩვენ სირკულებ და ჩვენ თვითონ ჩამოვწეროთ რამდენიმე პრინციპი, რომელსაც არ დავარღვებთ არასდროს. ეთიკური პრინციპების და სტანდარტის დაცვა გაცილებით უფრო აქტუალურია რეგიონებში, ვიდრე თბილისში. ბევრი სხვადასხვა პროცესის გამო ისე მოხდა, რომ თბილისში ჟურნალისტებს უხდებათ გაცილებით უფრო მძიმე პირობებში მუშაობა, გაცილებით უფრო არათავისუფალ გარემოში მუშაობა, ვიდრე რეგიონულ ჟურნალისტებს.
ჟურნალისტები იღებენ პასუხისმგებლობას მათ მიერვე შემუშავებული ნორმების დაცვაზე. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტის თედო ჯორბენაძის განცხადებით, ეთიკის ნორმების დაცვა მედიის მიმართ საზოგადოების ნდობის ხარისხს გაზრდის.
აქცენტი მას კეთდება ნდობის ფაქტორზე, ზოგადად ჟურნალისტიკის მიმართ და ჟურნალისტების მიმართ. მე ვფიქრობ, თუ კი იქნება რაღაც ერთიან კონცეფცია ქართის სახით, რომელზეც ჩვენ თვითონ ჟურნალისტები შეთანხმდებით, არ იქნება ეს ზემოდან ხოსმოხეული და დავიცვათ ამ ქართით გათვალისწინებულ რაღაც ნორმებს, პრინციპებს. მომგებიანი იქნება ალბათ როგორც ჩემთვის, ასევე თქვათ ჩემი კოლეგებისთვის, ნდობის ფაქტორიდან გამომდინარე საზოგადოებას და ჩვენს შორის ურთიერთობას.
ახალი გაზეთის ჟურნალისტი თიაზი ბზიბაძე კი მიიჩნევს, რომ ქარტიაზე ხელმოწერის შემდეგ ჟურნალისტების გადარჩევაც მოხდება.
დღესდღეობით არის სიტუაცია და მათ შორის რეგიონებშიც, რომ ყველა, ვისაც შეუძლია აიღოს კალამი, მას აქვს ჟურნალისტის სტატუსი, ნორმების დაცვა. საშუალებას მოგცემს გაიმიჯნოს, ვინ არის ნამდვილი ჭეშმარიტი ჟურნალისტი და ვინ უბრალოდ კალმისა და ფურცელის ხელში დამჭერი.
შესაძლოა ეს ყოველივე ზოგიერთმა ჟურნალისტმა ცენზურის დაწესების მცდელობად მიიჩნიოს, თუმცა რეგიონულმა ჟურნალისტებმა განმარტეს, რომ ეს ნორმები და პრინციპები სადღაც გარეთ კი არა ჟურნალისტების სამზარეულოში იქმნება. ამიტომ ქარტის მიღებაზეც და მის დაცვაზეც პასუხისმგებლები მხოლოდ მასზე ხელმომწერები იქნებიან. რეგიონული ჟურნალისტების მთავარი სლოგანია: მოვიპოვოთ მაღალი ნდობა პრინციპულობით და პასუხისმგებლობით.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმაზე გიამბობდათ, როგორ მუშაობენ რეგიონული მასმედიის წარმომადგენლები ჟურნალისტური ქარტის შექმნაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა პრესის მიმოხილვის დრო დადგა. დღევანდელ გაზეთებს თვალი გადააავლო ნიკო ნერგაძემ.
დღევანდელი ქართული გაზეთების დიდი ნაწილი პირველ გვერდზე აქვეყნებს ახლების ბრალდებას კახა ბენდუქიძის წინააღმდეგ. ბენდუქიძე ომის დროს მტერს საიდუმლო ინფორმაციას აწვდიდა, კითხვის ნიშნით. ასეთია დღევანდელი რეზონანსის მოწინავე სტატია. მემარჯვენეები კახა ბენდუქიძის წინააღმდეგ ახალ კომპრომატებს აქვეყნებენ. იუწყება ახალი თაობა. ვერსია კი კითხულობს, ვინ არის გურუს გენერალი შლიკოვი, რომელსაც ევალება ბენდუქიძის საქმიანობის წარმართვა და ხელი მიუწვდება საქართველოს ხელისუფლების ნებისმიერ საიდუმლო ინფორმაციაზე. ვერსია ასევე წერს, რომ ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში ევროსასამართლოში $100 მილიონს მოითხოვს. ხალვაშის ადვოკატები ამბობენ, რომ ამ ფულის გადახდას საქართველოს ხელისუფლებას მოსთხოვენ ბიზნესმენის კომპანიებისთვის მიყენებული ზარალის გამო. ვერსია წერს, კომპანია არტის ჯგუფი საქართველოს ხელისუფლებაში ფესვგადგმული ტენდენციის მსხვერპლი აღმოჩნდა. ხელისუფლებამ კარგად იცის, რომ ქიბარ ხალვაში საკუთარი ბიზნესი ირაკლი ოქრუაშვილის წყალობით არ დაუწყია, თუმცა მასთან მეგობრობის წყალობით დღეს არტის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი ძებნილთა სიაშია და პოლიტიკურ თავშესაფარს გერმანიასა და საფრანგეთს თხოვს. სრულად სტატიას ვერსიაში წაიკითხავთ. რეზონანსში კი ნახავთ სტატიას სახელად „რას გვთავაზობს ევროპა სიჩუმის სანაცვლოდ“. გაზეთი წერს: ევროპა გვირჩევს არ მოვახდინოთ ნატოსთან დაახლოების საკითხის პოლიტიზირება. ვითანამშრომლოთ რუსეთთან, ოღონდ როგორ თავად არიციან, წესიერად მოიქცეთ, რომ გამარტივებული სავიზო რეჟიმი მოგცენ და თუ რაიმე პრეტენზიას გამოთქვა, მყისვე შეგახსენებენ, რომ ომი ერთხელში არ დაწყებულა და რომ შენი ქვეყნის პრეზიდენტის მოუზომავმა განცხადებებმა მათაც და ჩვენს ქვეყანასაც ბევრი პრობლემა შეუქმნა. წერს ავტორი და აგრძელებს: დესერტად იმასაც შეგახსენებენ, რომ დონორთა კონფერენციაზე საქართველომ უპრეცედენტო დახმარება მიიღო, თუმცა არავინ დაამატებს იმას, რომ ამ დახმარების დიდი ნაწილი ისევ ევროპელი ექსპერტების საქართველოში ჩამოსვლას და ცხოვრების ხარჯებს მოხმარდება. წერს რეზონანსი.
ნიკო ნერგაძემ საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 22 საათი და 21 წუთია. გადაცემას უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებზე საუბრით განვაგრძობთ. გერმანია გახდა ნატოს წევრი პირველი ქვეყანა, რომელსაც მოსკოვმა ნება დართო ავღანეთში თავის ჯარს იარაღი და აღჭურვილობა რუსეთის ტერიტორიის გავლით მიაწოდოს. საქართველოში ომის შემდეგ რუსეთის და ნატოს ურთიერთობას თითქოს შდილი მიადგა, მაგრამ ორივე მხარე იმეორებს ერთმანეთისთვის ამ ურთიერთობის დიდ მნიშვნელობას. გერმანიის მიმართ გადაწყვეტილება აჩვენებს, რომ რუსეთი თითოეულ წევრთან ინდივიდუალურ ურთიერთობას ანიჭებს უპირატესობას და არა მთელს ალიანსთან. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლები რუსეთ-გერმანიას შორის ტრანზიტს წამახალისებელ ნიშნად მიიჩნევენ. ეს პირველი გარღვევაა ამ ურთიერთობებში საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ. ეს ასევე პირველი შემთხვევაა, რომ რუსეთი ნატოს წევრ ქვეყანას ნებას რთავს თავის ტერიტორიაზე ხმელეთის გზით იარაღი გადაიტანოს. რუსეთი ფრთხილობს და არ სურს ამ ურთიერთობას დაუბრუნოს ჩვეულებრივი ფორმა, რომელიც, როგორც გამოცხადდა, ნატო-რუსეთის საბჭოს მუშაობის შეჩერებით გამოიხატა მოსკოვის საქართველოში შეჭრის შემდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე წაიკითხავთ, რომ რუსეთს სურს თანამშრომლობა ავღანეთის საკითხში, მაგრამ იქ გერმანიასთან ურთიერთობაზეა ლაპარაკი და არა ნატოსთან სრულ თანამშრომლობაზე. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლები აკნინებენ რუსეთის ამ ნაბიჯს. ალიანსის პრესმდივნის მოადგილემ კარმენ რომერომ ჩვენს კორესპონდენტს უთხრა, რომ ნატოსა და რუსეთ შორის შეთანხმებით მსგავსი გარიგება ახლა უნდა გავრცელდეს შუა აზიის იმ ქვეყნებთან, შესაბამისი გარიგებებით, რომელიც ამ მარშრუტზე მდებარეობენ.
First we have an agreement with Russia.
პირველ რიგში გვაქვს რუსეთთან შეთანხმება მისი ტერიტორიის გავლით ავღანეთში ჩვენი არმიის მომარაგების შესახებ. ამ გარიგებას ხელი მოაწერეს, როგორც გახსოვთ, ბუქარესტის სამიტზე. მაგრამ მან შეიძლება იმუშაოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი შუა აზიის ქვეყნებთანაც გვექნება ასეთი შეთანხმება. უზბეკეთთან, ყაზახეთთან და თურქმენეთთან ასეთი შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს, შეძლებთ მათზე ხელის მოწერასაც სულ მალე.
მოსკოვსა და ნატოს შორის გარიგების ნამდვილი გამოცდა იქნება მისი განხორციელება. რუსეთში ნატოს ელჩმა ზამილ ქაბულოვმა განაცხადა, რომ ნატოს გააცხადება შეაჩეროს სამხედრო თანამშრომლობა რუსეთთან, ლოგიკურად უნდა ეხებოდეს ავღანეთისკენ ტრანზიტსაც. ნატოს პრესმდივნის მოადგილე კარმენ რომერო ამბობს, რომ რუსეთთან მთლიანი ნატოს გარიგების მიღწევა ბევრად რთულია, ვიდრე ორმხრივი შეთანხმებები წევრებთან. ნატოსთვის ავღანეთში ჩრდილოეთიდან აღჭურვილობის შეტანა ძალიან აქტუალური გახდა ბოლო თვეებში. აქამდე საქონლის 75% პაკისტანიდან შედის და ეს მარშრუტი სულ უფრო და უფრო სახიფათო ხდება ნატოს კოლონებზე თალიბანის მეამბოხეთა მხრიდან თავდასხმების გამო. ავღანეთის არმიის ყოფილი გენერალია ნურ ულ ჰაკ ულუმი. ამჟამად ავღანეთის პარლამენტის წევრი. ის ავღანეთის არმიაში მსახურობდა საბჭოთა ოკუპაციის დროს. მან ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ჩრდილოეთის გზით აღჭურვილობის შეტანამ შეიძლება ახლა ეს მშვიდობიანი არეალი ქვეყნისა არიოს და იქ დესტაბილიზაცია შეიტანოს. უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის გარკვეულმა სისუსტემ შეიძლება ტერორისტებს საშუალება მისცეს თავდასხმები მოაწყონ სატრანზიტო გზებზე ჩრდილოეთში. უნდა გვახსოვდეს, რომ თავდასხმები ავღანეთის შიგნით შეიძლება მოხდეს. ჩვენმა მთავრობამ და ჩვენმა საერთაშორისო მოკავშირეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ჩრდილოეთში სამხედრო ხასიათის ზეწოლა დაიწყება და ამისთვის საჭირო იქნება უსაფრთხოების სათანადო ზომების მიღება.
ავღანეთის არმიის ყოფილი გენერლის, ამჟამად ავღანეთის პარლამენტის წევრის ნურულჰაკ ულუმის გაფრთხილებით დასრულდა ოქროპირ რუხაძის სიუჟეტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გლობალური ტენდენციები 2025 გარდაქმნილი მსოფლიო. ასე ეწოდება ანგარიშს, რომელიც შეერთებული შტატების სადაზვერო სააგენტოებმა გამოაქვეყნეს და რომელიც ამერიკისა და მისი მოკავშირეებისთვის არც თუ სახარბიელო პროგნოზს გვთავაზობს. ამერიკის გავლენა მსოფლიოში მომდევნო 2000-წლეულის მანძილზე სავარაუდოდ იკლებს. შესაბამისად გაძლიერდება რამდენიმე სხვა ქვეყნის პოზიციები. თუ რომელი ქვეყნების, ამას ისევე როგორც ამ საყურადღებო ანგარიშის სხვა დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატები კარგავს თავის პოზიციას, როგორც მსოფლიოს ეკონომიკური, სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით წამყვანი სახელმწიფო. ამ პროგნოზს თვით შეერთებულ შტატებში აკეთებენ. ასოს ერთგვერდიან ანგარიში, რომელიც დაზვერვის ეროვნულმა საბჭომ გამოაქვეყნა. თან გამოაქვეყნა მანამ, სანამ პრეზიდენტად არჩეულ ბარაკ ობამას დაუწყია მუშაობა ახალ პოსტზე. მის ადმინისტრაციას უთუოდ მოუწევს ანგარიში გამოთქმული პროგნოზების გათვალისწინება. მაგალითად, პროგნოზისა, რომ 2025 წლისთვის საერთაშორისო სისტემა მკვეთრად იქნება შეცვლილი. რამდენიმე ფაქტორის: ეკონომიკური აღმავლობის გზაზე მდგომი რამდენიმე სახელმწიფოს გაძლიერების, ეკონომიკის გლობალიზაციის, კეთილდღეობის დასავლეთიდან აღმოსავლეთზე გავრცელების შედეგად. შეერთებული შტატები სავარაუდოდ მაინც დარჩება ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო, მაგრამ მისი უპირატესობა იკლებს, რაც სხვებზე გავლენის ბერკეტების შესუსტებასაც ნიშნავს. ამ შესუსტების პარალელურად გაძლიერებას უწინასწარმეტყველებენ ორ სახელმწიფოს, მათ შორის ჩინეთს. როგორც ამერიკული დაზვერვის საბჭოს ანგარიშის აუდიო ვერსიის მეშვეობით ვიგებთ,
Few countries are poised to have more impact on the world over the next 15 to 20 years.
ცოტა ქვეყანას თუ ექნება მეტი გავლენა მსოფლიოზე, მომდევნო 15-დან 20-მდე წელიწადში ვიდრე ჩინეთს. თუ ამჟამინდელი ტენდენციები გაგრძელდა, 2025 წლისთვის ჩინეთს მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკა ექნება და სამხედრო სფეროში ლიდერის პოზიციას მოიპოვებს. ის შესაძლოა გახდეს ბუნებრივი რესურსების უდიდესი იმპორტიორიც და ეკოლოგიის კიდევ უფრო მეტად დამბინძურებელი ვიდრე ახლა.
ერთ-ერთი იმური სახელმწიფოდან, რომელიც ამერიკის უპირატესობის კლების პარალელურად გაძლიერების გზას ადგას, ჩინეთია, მეორე კი ინდოეთი. ანგარიშის ავტორები მასაც უწინასწარმეტყველებენ შედარებით სწრაფ ეკონომიკურ აღმასვლას, თუმცა მის შემთხვევაში მიუთითებენ მდიდრებსა და ღარიბებს შორის სხვაობის დიდ გამოწვეული პოლიტიკური პრობლემის გამძლეობაზე. დაზვერვის ეროვნული საბჭოს ანგარიში ლაპარაკია კიდევ რამდენიმე ქვეყანაზე, რომელთაც აქვთ გაძლიერების პოტენციალი. სამსასახელებენ მუსლიმანური სამყაროდან, ინდონეზიას, თურქეთს და ირანს. და იქვე მიუთითებენ ახლო აღმოსავლეთში ატომური იარაღის გავრცელების საფრთხეზე. ისევ ანგარიშის აუდიო ვერსიას მოუსმინოთ.
Over the next 15 to 20 years,
მომდევნო 15-დან 20-მდე წელიწადში რეაქციამ იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელთაც ირანი იღებს თავის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით, შესაძლოა რეგიონის მთელი რიგი ქვეყნები წაახალისოს ასეთი ძალისხმევის გააქტიურებისკენ და ატომური იარაღის შექმნის აქტიური მცდელობისკენ. ეს ახალ და უფრო სახიფათო განზომილებას შეამატებს იმას, რაც სავარაუდოდ იქნება მზარდი კონკურენცია ამ რეგიონში გავლენის მოსაპოვებლად.
შეერთებული შტატების დაზვერვის ეროვნული საბჭოს შეფასებით, რომელსაც ანგარიში ვეცნობით, ატომური იარაღის მქონე სახელმწიფოების რიცხვის მატება იმიტომაა სახიფათო, რომ იმავდროულად მატულობს იმათი რიცხვი, ვინც მზად არის სხვებს, მათ შორის ტერორისტებს, შეუწყოს ხელი ბირთვული იარაღის მომპოვებაში. რუსეთთან დაკავშირებით ანგარიში მიუთითებენ მისი ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენის მატების პოტენციალზე, მაგრამ იმავდროულად საფრთხეზე, რომელიც რუსეთში გავრცელებულ ორგანიზებულ დამნაშავეობას უკავშირდება. ანგარიში ლაპარაკია საფრთხეზეც, რომელსაც მთელი მსოფლიოსთვის მოასწავებს გლობალური დათბობა. მოსალოდნელია წყლის მარაგის, საკვების, ენერგორესურსების კლება. ეს პროგნოზი ალბათ არავის გაკვირვებია, ისე როგორც შეფასება, რომ შეერთებული შტატების გავლენა სუსტდება. ეს პროცესი თვალსაჩინოა ყველასთვის, ვინც თვალს ადევნებს ცნობებს გლობალური საფინანსო კრიზისის და დოლარის გაიაფების შესახებ. ანგარიში დოლარს უწინასწარმეტყველებენ დასუსტებას ინდონეზიაზე, როცა ის, ციტატა, პირველი იქნება თანაბართა შორის.
მარიამ ჭიაურელი გასაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გიორგობის თქე საქართველოს უნდა გაუცენდეს თავისუფლების პირობებში.
ალბათ ჯობია, პრეზიდენტი გადადგეს, ყველაფერი ეს დამთავრდეს.
გითხრათ რომ რეალურად ქართულმა ერმა ჩააბარა შესანიშნავი გამოცდა და ხედავთ რა ზეიმია დღეს საქართველოში.
ეს იყო ხალხის მოთხოვნა მართლა. აგერ ქუჩაში ვარ და აგერ ისაც ეჭვიეპარებოდა რომ ეს ხალხის მოთხოვნა იყო თავის თვალ შეუძლია დარწმუნდეს რა.
ჩემთვის დღევანდელი გადმოსახედიდანაც ის დღეები ძალიან მნიშვნელოვანია.
ერთად გავიხსენოთ ის დღეები. ვარდების რევოლუცია, ზუსტად 5 წლის შემდეგ. კვირას 23 ნოემბრის საღამოს გადაცემაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელ რადიო ჟურნალში შევეხებით. ახალგაზრდა მეცნიერები საზოგადოებას საგარეო პოლიტიკის საკუთარ ანალიზს თავაზობენ.
საერთაშორისო პოლიტიკური საკითხების კვლევის საქართველოს ძალიან დიდი ვაკუუმია. როგორც წესი, გამოდიან ტელევიზიით, რადიოთ, უბრალოდ საუბრობენ, მაგრამ ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი არ იწერება.
გიამბობთ ქალის წინააღმდეგ ძალადობასთან ბრძოლის დღეზე, რომელიც მომავალ სამშაბათს აღნიშნება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.
ყველა პრობლემა, რაც აქ მოდის და თვალნათელია, ეს ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკური ციფრები მოვიტანოთ და დავდოთ ამაზე. ეს არის ქალწულობის ინსტიტუტი, ეს არის ქალწულობის ინსტიტუტის აღდგენა, რომელიც სამარცხვინო დღევანდელ დღეს არის.
დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ მედიის თავისუფლებაზე. ამ საკითხზე სასაუბროთ მოვიწვევთ მიკლოშ ჰარასტის ეუთოს წარმომადგენელს მედიის თავისუფლების საკითხებში.
I'm an optimist by nature, but it would be foolish to deny that we see varying signs for press freedom.
მე ბუნებით ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ უაზრობა იქნებოდა იმის უარყოფა, რომ პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით განსხვავებულ ვითარებას ვხედავთ. ზუსტად ისევე, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლებისთვის, ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ეგრეთწოდებული ფერადი რევოლუციების შემდეგ.
საქართველოს რუსეთის ომის შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკის გამოკვლევისა და ანალიზის საფუძველზე დასკვნების აუცილებლობამ მეტი აქტუალობა შეიძინა. ამ კვირაში თბილისსა და ბათუმში გამართა პრეზენტაცია 4 ახალი წიგნისა, რომელთა თემატიკაში რუსეთის პოლიტიკა სჭარბობს. ახალგაზრდა ქართველ მეცნიერებმა ეს ნაშრომები ქვეყანაში ომის დაწყებამდე დაწერეს, მაგრამ გამოკვლევები აგვისტოს მოვლენების მხრივაც გარკვეული დასკვნების საფუძველს იძლევა. ახალგაზრდა მეცნიერთა ამ პუბლიკაციებზე უფრო დაწვრილებით ნინო როდონაია მოგიხრობთ.
პოლიტიკის კვლევის ჯგუფმა გასული 2 წლის განმავლობაში საერთაშორისო პოლიტიკისადმი მიძღვნილი 7 წიგნი გამოსცა. მათგან ერთმა, თორნიკე თურმაინძის ბუფერულმა სახელმწიფოებმა იმდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია, რომ მისი ინგლისურად გამოცემის წინადადება ჯგუფმა ამერიკული გამომცემლობისგან მიიღო. პოლიტიკის კვლევის ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მამუკა კომახიას თქმით, ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერების ნაშრომთა გამოცემა ერთგვარად ამბიციურ მიზანს ემსახურება.
საერთაშორისო პოლიტიკური საკითხების კვლევის საქართველოს ძალიან დიდი ვაკუუმია. როგორც წესი, გამოდიან ტელევიზიით, რადიოთ, უბრალოდ საუბრობენ, მაგრამ ამის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი არ იწერება. ჩვენ ამ მხრივ ვფიქრობთ, რომ რაღაც პრეტენზიული და ამბიციური ნაბიჯი გადავდგით და აი ავტორებს მივეცით საშუალება თავისი ორიგინალური ნაზრევი გამოექვეყნებოდათ, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში სოფლიოში აღიარებულ თეორიებთან წინააღმდეგობაში მოდის. მაგრამ ჩვენი პრეტენზია ის არის, რომ კითხვის ნიშნები დავსვათ და ქართული ხედვა შევთავაზოთ ქართულ კითხვას ამ შემთხვევაში.
საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ ქართულ ავტორთა გამოკვლევების მომრავლებას ფინანსურად ხარს შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი უჭერენ. მათი დახმარებით პოლიტიკის კვლევის ჯგუფმა წელს კიდევ 4 წიგნი გამოსცა. ზურაბ ტატიშვილის ნაშრომი ლათინურ ამერიკას შეეხება, გიორგი გვალიასი სამხრეთ კავკასიას, იოსებ ტოროშელიძის და მალხა სალდაძის კი რუსეთს. მათგან ერთი ვლადიმირ პუტინის საგარეო პოლიტიკას ასახავს. როგორც პროექტის ერთ-ერთი ავტორი რევას ბახტაძე განმარტავს, მკითხველისთვის ცხადი ხდება, რომ რუსეთის იმპერიული საგარეო პოლიტიკა ზოგადად სამი საუკუნე არ შეცვლილა და მხოლოდ მოდიფიცირება განიცადა.
ამ წიგნიდანაც ჩანს, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკა არის ექსპანსიაზე ორიენტირებული, სადაც სამხედრო კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და აი ამ კონტექსტში ვთქვათ, საქართველოს პოლიტიკის გააზრება, როგორ უნდა მოხდეს ვთქვათ, ამ ძალასთან თანამშრომლობა ერთი მხრივ რაღაცნაირ თანაარსებობა და მეორე მხრივ იმის უზრუნველყოფა, რომ ქვეყანამ დამოუკიდებლობა შეინარჩუნოს და განვითარების თავისი გზა მონახოს, აი ეს არის ის ცენტრალური კითხვები, რომლებიც შეიძლება დაიბადოს და რომელზეც პასუხი ჩვენ ჯერჯერობით ნამდვილად არ გვაქვს.
პასუხის მოძიება სავარაუდოდ გაგრძელდება, რადგან მომავალი წლის გამოცემები მხოლოდ რუსეთის პოლიტიკას შეეხება, შემდეგი ციკლი კი საქართველოს. უშუალოდ საქართველოს საგარეო პოლიტიკას ეძღვნება გიორგი გვალიას წლევანდელი ნაშრომი, რომელშიც ავტორმა ძალთა წონასწორობის და საფრთხის წონასწორობის საერთაშორისო თეორიების საფუძველზე სამხრეთ კავკასიაში ალიანსები გამოიკვლია.
არის რაღაცა ტენდენციები, როდესაც ამავე სახელმწიფო გარკვეულ შემთხვევებში მსგავსებებს ამჟღავნებს საგარეო პოლიტიკურ ქმედებებში, მაგრამ ასევე ამავე სახელმწიფო არის განსხვავებული. ეს შეიძლება ახსნათ რეგიონის სპეციფიკით და ასევე იმ სპეციფიკით, რომ ეს სახელმწიფოები პრინციპში განსხვავებულად აღიქვამენ საგარეო მოთამაშეებს, რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. თუმცა ამავე სახელმწიფოს პრინციპში ურჩევნია, რომ ალიანსის წარმოქმნისას დაბალანსების სტრატეგია აირჩიოს, ვიდრე თქვა საფრთხის რუსთან მიტმასნების. ეს იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გენერალიზებადი დასკვნა, რომელიც გაკეთდა. ციგნი ივლისში უკვე დამთავრებული იყო და შესაბამისად არ მომეცა საშუალება, რომ ბოლო მოვლენები მასში ასახული ყოფილიყო, თუმცა იმდენად ცირე დროა გასული ამ მოვლენების შემდეგ, რომ ნაკლებად პროდუქტიული იქნებოდა ამაზე წინში საუბარი, მაგრამ გარკვეულ შემთხვევაში ეს თეორიული ვარაუდები ტესტის წინაშე დააყენა ამ მოვლენება და ამას გვიჩვენებს დრო.
პოლიტიკის კვლევის ჯგუფი მის მიერ წელს გამოცემული წიგნების ძირითადი კონტექსტიდან თითქოს ამოვარდნელს უწოდებს ზურაბ ტატიშვილის ნაშრომს, რომელიც არგენტინისა და მექსიკის მაგალითზე პოპულისტური რეჟიმების ლიბერალურ დემოკრატიებად გარდაქმნას ასახავს. თუმცა, როგორც რევაზ ბახტაძე ამბობს, უკონტექსტობა მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს.
როგორც წესი ჩვენთან მიღებული არის, რომ საქართველოს განვითარების მოდელის და პოსტსაბჭოთა სივრცის შედარება მოხდეს აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპის გამოცდილებასთან. მაშინ, როდესაც თუკი კრიტიკულად დავაკვირდებით განვითარებულ მოვლენებს ბოლო 15 წლის განმავლობაში, შეუძლებელი არის არ დაგვებადოს გარკვეული ანალოგიები ლათინური ამერიკის სახელმწიფოებთან, სადაც დემოკრატია ავტორიტარიზმს ენაცვლება, ვთქვათ, რევოლუციები, დემოკრატიზაციის მცდელობები, შემდეგ ისევ უკანსვლა და ასე შემდეგ. და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ამ სახელმწიფოების მაგალითის შესწავლა, პარალელების გავლება საქართველოსთან და ალტერნატიული გზების ძიება, როგორ უნდა განვითარდეთ.
ქვეყნის განვითარებაზე სხვა საკითხებთან ერთად პოლიტიკის კვლევის ჯგუფი ახალგაზრდა მეცნიერთა კიდევ არაერთი ნაშრომის გამოქვეყნებას აპირებს. მათ შორის აგვისტოს მოვლენებზეც, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ემოცია დაცხრება და სოლიდური მოცულობის მასალის მოპოვება და ანალიზი ადეკვატური შეფასების საშუალებას შექმნის. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მომავალ სამშაბათს, 25 ნოემბერს, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნება ქალის წინააღმდეგ ძალადობასთან ბრძოლის დღე. 1991 წელს ქალთა უფლებების დამცველებმა საგანგებო დეკლარაციით მიმართეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ყურადღება მიეპყროთ პრობლემისთვის, რომლის გააზრება და გადაწყვეტა მთელი მსოფლიოს საზოგადოებრიობის გაერთიანებას მოითხოვს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს იმ კულტურულ ტრადიციებზე, რომელთა არსებობა სპეციალისტების აზრით ხელს უშლის საქართველოში ქალის წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრას.
1961 წლის 25 ნოემბერს დომინიკელთა რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის რაფაელ ტრუხილიოს ბრძანებით უსასტიკესი მეთოდებით სიკვდილით დასაჯეს ახალგაზრდა ქალები, დები, მირაბალები, რომლებიც ტრუხილიოს დიქტატორულ რეჟიმს უპირისპირდებოდნენ. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ქალებს მხოლოდ მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო არ გაუსწორდნენ. დები მირაბალების ცხოვრების წესი, მათ შორის პირადი ცხოვრება, სრულიად ეწინააღმდეგებოდა იმ ნორმებს, რომლებიც იმხანად იყო დამკვიდრებული ქვეყანაში. ამ ერთი შეხედვით სრულიად უმანკო პოპულარულ სიმღერაში კინოფილმიდან მოიტაცეს თამარ ქალი, არავის უგრძნია ქალზე ძალადობის ნიშნები. ქალთა უფლებების დამცველები დღეს ამბობენ, რომ ძალადობა ასეთი უმტკივნეულო სიმღერებით, სადღეგრძელოებით, ცალკეული ფრაზებით იწყება. ადამიანის უფლებათა დამცველი ნინო ციხისთავი მაგალითად ამბობს, ჩვენში ხშირად გაიგონებ მამაკაცისგან ამ ქალისგან ხეირი არ არისო. რას გულისხმობენ ეს ადამიანები სიტყვაში ხეირი?
ქალი ჩვეულებრივ არის და ქალის ვალიდურობა არის კომერციალიზებული სრულიად. აი ეს არის ჩვენი საზოგადოების დღევანდელი პრობლემაც. ყველა პრობლემა რაც აქ მოდის და თვალნათელია, ეს ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკური ციფრები მოვიტანოთ და დავდოთ ამაზე. ეს არის ქალწულობის ინსტიტუტი, ეს არის ქალწულობის ინსტიტუტის აღდგენა, რომელიც სამარცხვინო დღევანდელ დღეს არის და როდესაც ამას გებულობენ დარგში მომუშავე სპეციალისტები თუნდაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მეზობელი ქვეყნებიდან, ისინი ამბობენ, რომ ისეთ რა ეს იმდენად კლასიკურ წიგნებშია შეტანილი, როგორც საადღაცას ჩამორჩენილი რომელიღაცა ტომებში, ესეთი სპეციალური ზომები, ტრადიციული ზომები, რომელიც მთლიანად ანგრევს ქალის პიროვნულ მთლიანობას და საერთოდ ტრადიციაზე განსაკუთრებული ინდიკატორია საქართველოში დღეს ეს არსებობს.
ქალთა უფლებების დამცველები ქალწულობის ინსტიტუტის ტრადიციაზე განსაკუთრებით ამახვილებენ ყურადღებას. თამარ საბედაშვილის თქმით, ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრი ახალგაზრდა ქალზე ძალადობის, მისი დათრგუნვის იარაღი ხდება და ძალიან ხშირად ამახინჯებს და ანგრევს ადამიანს.
არის უამრავი ახალგაზრდა ოჯახი იქნება საქართველოში, რომელიც მერე ინგრევა და სამწუხაროდ გოგონები რჩებიან ბავშვებთან ერთად. ეს არის სოციალური პრობლემა. არის ყბადაღებული ხელოვნურად ქალიშვილობის პრობლემას პლასტიკური გზით. ესეც ასევე მტკივნეული საზოგადოებრივი ფენომენია, როდესაც ქალი ამას აკეთებს, მე არ ვამტყუნებ, იმიტომ რომ ეს არის ცნობიერი გადაწყვეტილება, რომ შენ არ იყო გარიყული.
საქართველოში ქალიშვილობის ინსტიტუტის ტრადიცია იმდენად მყარია, რომ მას ხშირად ვერც ქალთა საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების აქტიურობა და ვერც ახალგაზრდული კულტურა ვერ უწევს წინააღმდეგობას. 90-იანი წლებიდან ქართულ ალტერნატიულ ხელოვნებაში ამ ტრადიციის მიმართ ქილიკი დაიწყეს, განსაკუთრებით მუსიკაში. მაგრამ ის ახალგაზრდები, რომლებმაც ქალიშვილობის ინსტიტუტი ძალადობის ერთ-ერთ ფორმა წარმოადგენს, მაინც ვერ გასცნენ ალტერნატიული ხელოვნების საზღვრებს. ჩვენს დროში ქალზე ძალადობის ფორმები სულ უფრო დახვეწილი ხდება. ნინო ციხისთავის თქმით, დღეს ხშირია, როცა საზოგადოების ერთი ნაწილი ქალის გაუპატიურებასაც კი არა მოძალადე მამაკაცს, არამედ მსხვერპლს აბრალებს. არც თუ ისე იშვიათად ჩდება ასეთი არგუმენტი: ქალმა თავად აცთუნა, მოკლე კაბა ეცვა, ან თმა ჰქონდა მეტის მეტად წითლად შეღებილი.
ჩემთვის სულ ერთია პრინციპში, რომელი მოდის მათრახით ხელში. ეს მოდის რაღაცა ინსტიტუტით, მოდის ოჯახის მამა თუ ძმა, თუ მოდის ეს ჩვეულებრივი ქუჩის ბიჭი.
ქართველი ფემინისტები გთხოვენ ვაცნობოთ ქალებს, რომლებიც ძალადობას განიცდიან, მაგრამ არ ყოფნით გამბედაობა გარეთ გამოიტანონ თავიანთი პრობლემები, აუცილებლად მიმართონ ქალთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს. ნინო ციხისთავის თქმით, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა მარცხით დამთავრდება, თუ კი მსხვერპლი არ დაიწყებს თავისი ღირსებისთვის ბრძოლას და თუ კი ადამიანებისადმი ნდობას არ დაიბრუნებს. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზოთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ სამშაბათს 25 ნოემბერს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ქალის წინააღმდეგ ძალადობასთან ბრძოლის დღე აღინიშნება. ადამიანის უფლებათა დაცვის თემაზე ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც. პრობლემაზე სალაპარაკოთ საქართველოდან შუა აზიაში გადავინაცვლებთ, კერძოდ უზბეკეთში. ამ ქვეყანაში თუ ადამიანის უფლებათა დაცვა მოინდომე, არ აქცდება დაპატიმრება, ცემა, წამება თუ სხვა სახის სასტიკი მოპყრობა. უფლებადამცველთა წრეებში უზბეკეთი ამგვარი საქმიანობისთვის ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ადგილად არის მიჩნეული. მაგრამ გაბედული და მამაცი ადამიანები ცხადია იქაც არსებობენ. მარიამ ჭიაურელი ახლა ზოგიერთ მათგანს წარმოგიდგენთ. მათ, ვინც აშკარა საფრთხის მიუხედავად ხმას იმაღლებს პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ.
თითქმის ნახევარი წელია გასული მას შემდეგ, რაც მუტაბარ ტოჯიბაევა ტაშკენტის საქალაქო ციხიდან გამოუშვეს. მაგრამ 45 წლის ყოფილ პატიმარს დღემდე არ აძლევს მოსვენებას საზარელი მოგონებები, განსაკუთრებით ის, რაც ცალკე საგანში განიცადა.
ახლაც თუ რამეზე გავჯავდი, ან რამე ამტკივდა, ღამით კოშმარი მესიზმრება ხოლმე, ციხე, ვერ ვისვენებ. ღამე მეღვიძება კოშმარიდან, და თუ ისევ დამეძინა, ისევის საშინელება გრძელდება. რატომ? იმიტომ, რომ ქალებს უზბეკეთის ციხეებში სულ შიათ. სულ განიცდიან შეურაცხყოფას და ფიზიკურ აგრესიას.
ტოჯიბაევას დანაშაული ის გახდათ, რომ 2005 წელს საჯაროდ გააკრიტიკა უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის მთავრობა ქალაქ ანდიჟანში ანტისამთავრობო გამოსვების სისხლში ჩახშობის გამო. უფლებადამცავი ორგანიზაციების შეფასებით ანდიჟანში ასობით სამოქალაქო პირი მოკლეს. ტოჯიბაევა კრიტიკული განცხადების შემდეგ მალევე დააბადიმრეს და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს 17 ბრალდების საფუძველს, მათ შორის იყო ცილის სამება და აკრძალული ორგანიზაციის წევრობა. ციხიდან ის ვადამდე გამოუშვეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. თითქმის სამწლიანი პატიმრობიდან ტოჯიბაევამ 112 დღე დახოსრულიათ მარტო ბნელ ცივ საგანში. და ის, რაც ტოჯიბაევამ გამოიარა, უზბეკეთში ათობით უფლებადამცველის ხვედრია. ხელისუფლების პოლიტიკის გაკრიტიკების გამო ბევრი აღმოჩენილა ციხეში. იქ კი ცემა და წამება ჩვეულებრივ ამბად ითვლება. ეს ძალიან უბრალო ხალხია, რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის მოწმე ხდებიან და თავს მოვალედ მიიჩნევენ ამის წინააღმდეგ რამე მოიმოქმედონ. ამბობს პარიში დაფუძნებული ორგანიზაციის რეპორტიორები უსასხრებოდ ევრაზიის განყოფილების უფროსი ელზა ვიდალი.
უზბეკ უფლებადამცველებს თავიანთი თავი მიაჩნიათ უბრალოდ თავისუფალ მოქალაქეებად, რომელსაც უნდა ჰქონდეთ უფლება, ხმა აიმაღლონ და თავიანთი ქვეყნის ბედი შეცვალონ.
თუ ცნობილი უზბეკი უფლებადამცველის აზამ ტურგუნოვის სიტყვებს მოიშველიებთ, თუ ხმა არავინ ამოიღო, ვითარება კიდე უფრო გაუარესდება. ტურგუნოს, დაურეგისტრირებელი უფლებადამცავი ორგანიზაციის მაზლუმის ლიდერს, ამ რამდენიმე კვირის წინ 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. დამოუკიდებელი მეთვალყურეების შეფასებით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. ბედის ირონიით, მისთვის საშელის გამოტანამდე რამდენიმე დღით ადრე ევროკავშირის ქებაც კი ჰქონდა გამოთქმული უზბეკეთის მთავრობის მისამართით ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ვითარების გაუმჯობესების გამო. რაპირობებში ამყოფებენ პოლიტპატიმრებს უზბეკეთში უკვე ითქვა წეღან მუტაბარ ტოჯიბაევაზე ლაპარაკის დროს. ციხეებში რუტინა დააქცეული შიმშილი, სიცივე, შეურაცხყოფა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა. მაგრამ ყველაზე მძიმე ასატანი პოლიტპატიმრებისთვის მაინც იმის ცოდნაა, რომ საფრთხის წინაშე დგანან მათი ოჯახის წევრებიც. ტოჯიბაევა იხსენებს, როგორ შეეშინდა, როცა შეიტყო, რომ ის ერთადერთ ქალიშვილს დაემუქრნენ. ავტორიტეტიან პოლიტაქტივისტ ელენა ურლაევას მეუღლეს კი არ მარტო დაემუქრნენ, მას თავს დაესხნან და სასტიკად სცემეს. ევროკავშირის ზეწოლის შედეგად უზბეკეთის მართლმა რეჟიმმა მართალია განთავისუფლა პოლიტპატიმრების ნაწილი, მათ შორის ტოჯიბაევა, მაგრამ ათობით აქტივისტი კვლავაც რჩება ციხეებში და ბევრს უზბეკეთში და არა მარტო იქ ეჭვიეპარება ხელისუფლებას მართლაც ჰქონდეს შეცვლილი დამოკიდებულება ადამიანის უფლებების და მათი დამცველების მიმართ.
მარიამ ჭიაურელის მონათხრობს დავამატებ, რომ მუტაბარ ტოჯიბაევა ამჟამად გერმანიაში მკურნალობს, სადაც მას სულ მალე გადასცემენ პრესტიჟულ ჯილდოს მარტინ ენალსის პრემიას, რომელსაც მსოფლიოს 10 წამყვანი უფლებადამცავი ორგანიზაცია გასცემს ადამიანის უფლებათა დაცვის საქმეში განსაკუთრებული წვლილისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაღაში უძღვება დავით კაკაბაძე. სამხრეთ კავკასიური მედია კონფერენციები უკვე ტრადიციად იქცა და წელს მეხუთედ ჩატარდა. ორდღიანი ფორუმის ორგანიზატორი იყო ეუთოს ოფისი მედიის თავისუფლების საკითხებში და საქართველოში ეუთოს მისია. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, აგრეთვე ხელისუფლების წარმომადგენლები. რა პრობლემებია სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში მედიის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით? რა მოაქვს ასეთ ერთობლივ თავყრილობებს ვითარებაში, როცა პრობლემები ასე ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან? რა უნდა გაკეთდეს მედიის რეალური თავისუფლების მისაღწევად და რა როლი შეიძლება შეასრულონ ამ საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციებმა? მარინა ვაშაყმაძე ამ პრობლემებზე ესაუბრება ეუთოს წარმომადგენელს მედიის თავისუფლების საკითხებში, მიკლოშ ჰარასტის.
Mr. Harasti, for last 4 years you've been OSCE.
ბატონო ჰარასტი, ბოლო 4 წლის განმავლობაში თქვენ ბრძანდებით ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში. რა ტენდენციები შეიმჩნეოდა ამ პერიოდის მანძილზე? რა შეიცვალა? რა გაუმჯობესდა? რა გაუარესდა?
Getting better, what has changed to the worse?
I'm an optimist by nature, but it would be foolish to deny that we see varying signs for press freedom, just like for civil society's freedom.
მე ბუნებით ოპტიმისტი ვარ, მაგრამ უაზრობა იქნებოდა იმის უარყოფა, რომ პრესის თავისუფლების თვალსაზრისით განსხვავებულ ვითარებას ხედავთ. სუსტად ისევე, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლებისთვის, ოღონდ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ეგრეთწოდებული ფერადი რევოლუციების შემდეგ. და ეს პატარა კონტრრევოლუციები უნიშნელოვანესი თავისუფლების წინააღმდეგ ბევრ ქვეყანაში მიზანმიმართულ სახეს იღებს და უკან დაბრუნებას მოასწავებს ხელისუფლების გავლენის გაძლიერებისკენ, ძალაუფლების გაძლიერებისკენ. მცდელობას თითი დაუქნიონ და შეზღუდონ ინსტიტუციები. ინტერნეტის გაკონტროლების მცდელობა, მაუწყებლობის მონოპოლიური სტრუქტურების გამკაცრების მცდელობა. ეს ძალიან საგულისხმოა, თითქოს და ბრძოლის გამოცხადება დამოუკიდებელი მაუწყებლების წინააღმდეგ. სხვადასხვა სახის ტენდენციები, რომლებიც ხშირად გამართლებულია ახალი ფილოსოფიით, სხვადასხვა სახის დემოკრატიის არსებობის შესახებ, ასე ვთქვათ, ნაშა დემოკრატია, მათი დემოკრატიის საპირისპიროდ. და მე ვთვლი, რომ ეს საშიშია, რადგან ეუთო ეფუძნება ადამიანის თავისუფლების საყოველთაო გაგებას. Нормалурия, რომ კონდეს პრესის თავისუფლების პრობლემები. მედიის თავისუფლების პრობლემები სოფლიოში ყველგან არის და ისინი ყოველდღურად ჩნდება. ახალ ტექნოლოგიებს მოაქვს ახალი პრობლემები. ყოველ ახალ მთავრობას მოაქვს ახალი პრობლემები ამ თვალსაზრისით და ხანდახან თავად სამოქალაქო საზოგადოება და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი მედიაც კი აღენებს საფრთხის ქვეშ პრესის თავისუფლებას. ეს არ არის პრობლემა, ეს არის ყოველდღიური ბრძოლა, რაც ჩემი ოფისის ამოცანაა.
An everyday fight which is the task of my office.
So the problem ara aris mashi
problem zan the problem is participating states of OSCE start to question
პრობლემა ის არის, რომ ეუთოს წევრი ქვეყნები ბოლო ხანს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ საყოველთაო ვალდებულებებს, რომლებიც ამ შეხედულებების ახლებურ მათეულ გაგებას ეფუძნება. ისინი ამბობენ, რომ არსებობს სხვადასხვა სახის დემოკრატია და ეს სხვადასხვა დემოკრატია პრესის თავისუფლებისადმი სხვადასხვაგვარ მიდგომას მოითხოვს. არ არის ასე. და არ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ხელი მოაწერეს ერთსა და იმავე ვალდებულებებს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, თავშეყრის თავისუფლებასთან და თავისუფალ არჩევნებთან დაკავშირებით. არამედ კიდევ იმიტომ, რომ ეს ძველ დროს ემსგავსება. რა თქმა უნდა, ეს ყოველივე არ არის ისეთი ფასტიკი, როგორც იყო 90-იან წლებამდე, როცა არსებობდა ნამდვილი პროლეტარული დემოკრატია, როცა არსებობდა ყალბი ბურჟუაზიული დემოკრატია. ასე თუდად არ არის საქმე, მაგრამ ეს არის მინიშნება, რომ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ვალდებულებები შესაძლოა სხვადასხვაგვარად იყოს გაგებული. სანამ ეს ასე არ არის, სანამ იმის გაგება თუ რას გულისხმობს ეს ვალდებულებები საერთოა, მანამდე ყოველდღიური პრობლემები ნაკლებად მამწუხრებს. მანამდე ეს ყოველივე მხოლოდ ყოველდღიურ საქმედ რჩება.
Until then this is just our everyday job.
So you mean there is no such thing. ანუ თქვენ გულისხმობთ, რომ დემოკრატია სხვადასხვაგვარი არ არსებობს და მოთხოვნები ყველასთვის საერთო უნდა იყოს. ასეა?
Is it right? They are the same. All the 56 participating states have subscribed.
ისინი არის კიდეც საერთო. ყველა 54-მა მონაწილე ქვეყანამ ხელი მოაწერა ერთსა და იმავე ვალდებულებების ნაკრებს. მათ ხელი მოაწერეს პრესის თავისუფლების აუცილებლობას, პლურალიზმის აქტიურ დაცვას. ხელი მოაწერეს ჟურნალისტების ძალადობისგან დაცვას, მათთვის ნორმალური სამუშაო პირობების უზრუნველყოფას, ინფორმაციის თავისუფალი ნაკადის გავრცელებას ქვეყნებს შიგნით და ქვეყნებს შორის. ასე რომ წამს, ეს ვალდებულებები არ შეიძლება ინტერპრეტირებული იყოს სხვადასხვაგვარად. რა თქმა უნდა, კონკრეტული პრობლემები განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ ეს ქვეყნები სრულად თავისუფლები არ არიან.
Different in different countries, but there is no such country as perfectly free.
In May, while speaking on occasion of World Media Freedom Day, you raised მაიში თქვენს გამოსვლაში მედიის თავისუფლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, თქვენ წამოსწიეთ პრობლემა ცენზურა ძალადობით. და თქვენს მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებს შორის, სადაც ეს პრობლემა არის, საქართველოს იყო. თუ შეიძლება განგვიმარტეთ, რას გულისხმობს ცენზურა ძალადობით და რატომ იყო საქართველო ამ ჩამონათვალში?
And why Georgia was on this list? Of course censorship by violence is not the
რა თქმა უნდა, ცენზურა ძალადობით არ არის ჟურნალისტის საქმიანობის საუკეთესო ნიმუში. ძალიან დასაფასებელია, რასაც ჟურნალისტები აკეთებენ, რომ მუშაობა შეძლონ, რა საფრთხეს იღებენ საკუთარ თავზე. დასანანია, როცა ვერ ახერხებენ, ან ფიზიკური ზიანი ადგებათ ამის გამო, მაგრამ ცენზურა ძალადობით არის ჟურნალისტის დასჯა მისი საქმიანობისთვის. და ეს ზოგჯერ შესაძლოა ხელისუფლების განზრახვით ან მითითებით ხდება, მაგრამ უმეტესად ეს არის გარკვეული საზოგადოებრივი ან კრიმინალური რეაქცია საგამოძიებო გაშუქების პასუხად. და აქ დგება სწორედ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რომელიც არ არის სათანადო ძალისხმევით გამოვლენილი. ამგვარი სახის ცენზურა უნდა მოისპოს. არადა იგი არ განიხილება როგორც ცენზურა. იგი ჩვეულებრივ განიხილება როგორც დანაშაული. ეს კი დიდი პრობლემაა, რადგან უნდა განიხილებოდეს ისევე როგორც ძალადობა პოლიტიკოსების მიმართ, პარლამენტარების მიმართ, მოსამართლეების მიმართ, დემოკრატიის ერთი შტოს მიმართ. სწორედ ეს არის, რასაც ვითხოვთ, რომ მოხდეს ამ ყოველივეს გულისხმიერი კვლევა. არა მხოლოდ კარგი გამოძიება და სწრაფი გამოძიება, არამედ იყოს შეგნება, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანეს დემოკრატიულ ფუნქციაზე იერიშის მიტანა და რომ თუ იგი წარმატებული იქნება, მაშინ დემოკრატია საფრთხეშია.
An attack against an important function of democracy, and if it succeeds, then democracy is in trouble.
Could please შეიძლება ჩამოგვითვალეთ ის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომლებიც ამ კონფერენციაზე განიხილებოდა. It's a conference.
On the first day we discussed public service broadcasting and digital transition. But on the second day we discussed
პირველ დღეს ჩვენ განვიხილეთ საზოგადოებრივი მაუწყებლობის და ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის საკითხები. მეორე დღეს უფრო ფართო პრობლემები განვიხილეთ, როგორიც არის პლურალიზმი, ლიცენზირება, ფლობელების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის აუცილებლობა, რაც მწვავე საკითხია არა მხოლოდ აზერბაიჯანსა და სომხეთში, არამედ საქართველოშიც. განვიხილეთ ძალიან მწვავე საკითხი, რომელიც არის ჟურნალისტების თვითრეგულაციის საჭიროება, არა მხოლოდ ხარისხის გაუმჯობესებისთვის, არამედ ასევე ეს თავისუფლებისთვის. რათა უფრო ძლიერი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ჰქონდეთ და შედეგად უფრო მაღალი ნდობის ხარისხი, რომ ჰქონდეთ ტრენინგების შესაძლებლობა, სადაც ისწავლიან, როგორ გაერთიანდნენ თავიანთი უფლებებისთვის საბრძოლველად, კანონების გასაუმჯობესებლად. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ უცხოური ინვესტიციების მიმართ გახსნილობის საჭიროებაზე, რომელიც რა თქმა უნდა დემონოპოლიზებული უნდა იყოს, მაგრამ არსებობდეს. მრავალი კონკრეტული პრობლემა დავინახეთ. ბედნიერი ვიყავი, როცა მესმოდა, რომ ჟურნალიზმის პროფესიული დონის გაუმჯობესებაზე თავად ჟურნალისტები საუბრობდნენ და სწორ კონტექსტში, არა თვით ცენზურის, არამედ მედიის სანდოობის და რეალური ძალის კონტექსტში. რადგან მედიას, რომელშიც ფაქტები არ არის გადამოწმებული, რომელშიც სიძულვილის ან აიგზნობა წინააღმდეგობრივია და ორმაგ სტანდარტებს მიმართავს, არასოდეს ენდობია.
საქართველოზე რა სიტყვით? რა შეიძლება ითქვას საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ?
Well, unfortunately, representatives of some non-governmental televisions like Maestro or Imedi, Kavkazia.
სამწუხაროდ ზოგიერთი არასამთავრობო ტელევიზიის წარმომადგენელი, როგორც არის Maestro ან Imedi ან Kavkazia, არ გამოჩნდნენ. ძალიან კარგი იქნებოდა მათი ხმების გაგვეკონა. Maestro-ს პრობლემებმა აჩვენა, რომ ლიცენზიების გაცემა უფრო მეტად უნდა გამარტივდეს. ამასთანავე შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ როცა Maestro-ს პრობლემა იმ გზით გადაწყდა, რომელიც არსებულ კანონმდებლობას არ ექვემდებარებოდა, გამოძახილი არ იყო ისეთი, როგორც მაშინ, როცა ის ახალ ლიცენზიას ითხოვდა. მე ვფიქრობ, საქართველოში კვლავ არსებობს ორმაგი სტანდარტების პრობლემა. და ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმის დანახვა, რომ ხელისუფლებას არ შეუძლია გამჭვირვალე გახადოს მფლობელთა ვინაობა, თუ ამის უფლება არ ექნება და თუ ვალდებული არ იქნება. მე ვფიქრობ, პლურალიზმისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ საზოგადოებამ ზუსტად იცოდეს, ვინ რას ფლობს, და ეს ერთადერთი შესაძლებლობაა დემონოპოლიზებული მედია არსებობდეს.
In relation
მედია მფლობელობასთან დაკავშირებით, მახსოვს, რომ თქვენ Gazprom-ს ახსენეთ.
Gazprom, I remember. Gazprom Media in Russia.
Gazprom Media რუსეთში სხვადასხვა დონის პრობლემაა. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მაგალითი სახელმწიფო მფლობელობისა. ეს კერძო საკუთრება არ არის. მეორე, ის მონოპოლიურია და მესამე, ის არის მაგალითი არამედია ინვესტიციისა მედიაში. და ეს ყველაფერი მწამს, რომ არის ძალიან საზიანო პრესის თავისუფლებისთვის.
I believe damages to press freedom.
Back to the conference. It was revealed one more time that კონფერენციას რომ მიუბრუნდეთ, მასე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ამ სამი ქვეყნის ჟურნალისტებს საკმაოდ განსხვავებული პრობლემები აქვთ. რა შეიძლება შეცვალოს მედიის განვითარების თვალსაზრისით ამგვარმა კონფერენციებში?
Well, I mean, those people who were present here.
ეს ადამიანები, რომლებიც აქ არიან წარმოდგენილნი, საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ლიდერები, პარლამენტარები, წამყვანი ჟურნალისტები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, რომ ნახონ, რა საერთო პრობლემები არსებობს. ერთის მიერ მიღწეული პროგრესი, მზარდი პრობლემები მეორესთან, სასიამოვნო სანახავი იყო, რომ არავინ მოკიდებია სხვა ქვეყნის გამოცდილებას ამ რეზით. ეს ჩვენი პრობლემა არ არისო. აზერბაიჯანელები სომხებს უყურებდნენ მეტის გაგების სურვილით. სომხები აზერბაიჯანელებს და ქართველები ორივეს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის. ისინი შინ პრობლემებზე უფრო რეალური წარმოდგენილი დაბრუნდებიან და გააზრებით, რა და როგორ გააკეთონ. სასიამოვნოა თვალის დევნება, როგორ იკვეთება ეს საკითხები საკუთარ საქმიანობასა და მის მიღმა, ყოველდღიური ბრძოლის ნისლში და ახალი საკანონმდებლო იდეების ნისლში, ხალხის მიერ, რომელთაც შესაძლოა ზედმიწევნით არ ესმით, მაგრამ აქვთ, ასე თქვათ, მიმართულების გრძნობა. აი რას ნიშნავს ეს.
To have a sense of direction. That's what it means.
And finally, Mr. Harasti. Tapulus, patun Harasti. Rasapirebs eutu rom gaaketos momavalshi. და თქვენ პირადად რა გეგმები გაქვთ დამოუკიდებელი და თავისუფალი მედიის განვითარებისთვის?
Free media.
Well, you know, my office is practically an ombudsman office.
Თქვენ იცით რომ ჩემი ოფისი პრაქტიკულად ომბუდსმენის ოფისია. ჩვენ არ გვაქვს იურიდიული ძალაუფლება, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ გვაქვს 56 საგარეო საქმეთა სამინისტროს მანდატი, რომ დავსვათ შეკითხვები, მივიღოთ პასუხები, შევთავაზოთ სამართლებრივი ცვლილებები, ასე რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ საპროტესტო მანქანა. ჩვენ გვაქვს ძალა, რომ შევთავაზოთ გადაწყვეტილებები სამთავრობო შეთანხმებების და ვალდებულებების სახელით და მოითხოვოთ ამაზე გამოხმაურება. და ეს არის რასაც ჩვენ ყოველთვის გავაგრძელებთ. წამოვწევთ ყველაზე გადაუდებელ პრობლემებს და არა მხოლოდ რეაქცია გვექნება დარღვევებზე, არამედ წინასწარ გავთვლით. თუ საიდან შეიძლება მოდიოდეს ეს პრობლემები.
Predicting where problems can come from.
ეს გახლავთ მიკლოშ ჰარასტი, ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში. მას მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრებოდა. ამ ინტერვიუთი დამთავრდა მეათე სტუდია, დამთავრდა რადიო თავისუფლების საღამოს დამატებით 1 საათიანი გადაცემა. ზუსტად 1 საათში ღამის 12 საათზე დაიწყება ჩვენი შუა ღამის გადაცემა, რომელსაც თუ სურვილი გექნათ მოისმენთ სიხშირეზე FM 105.9, ანუ რადიო იმედის სიხშირეებზე. მე კი შეახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან 1 საათიან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ SMS-ი ნომერზე 1510, გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს გადაცემებზე და ზოგადად საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებზე. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.